Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні День військово-морських сил України, і саме цьому буде присвячена наша розмова протягом найближчої години. Утім, слово «свято» може бути використане до цього дня лише в доволі відносному сенсі. Я думаю, що сьогодні звучатимуть не дифірамби, а серйозна і, можливо, навіть жорстка дискусія. Який флот потрібен Україні і чи потрібен взагалі? Про це у сьогоднішній «Вечірній свободі» говоритимуть народний депутат України другого скликання, капітан першого рангу Євген Лупаков і представник іншого роду військ, генерал-полковник авіації Володимир Антонець. На телефонному зв'язку зі студією має бути науковий редактор журналу «Морська держава» Ігор Лосів. Чекаємо і на вашу участь у розмові, шановні слухачі, після 20:30, телефон 490-2905. А зараз на черзі випуск новин, який з праської студії запропонує вашій увазі Михайло Мигалисько. Вітаю, Михайло, і чекаємо на інформацію.
Дякую, Кирило. Президент України Віктор Ющенко привітав військових моряків з Днем Військово-Морських Сил України. У виступі на палубі флагмана українського флоту гетьман Сагайдачний він наголосив, що українська влада працює над тим, щоб знайти можливості для озброєння ВМС сучасним обладнанням і вирішити соціальні проблеми. Президент Ющенко закликав регіони і надалі підтримувати ВМС України.
Формується на 5 років дуже конкретний план під концепцію розвитку оборони і безпеки країни, така дорожня карта. Кожна територія повинна знайти свій спосіб підтримати сьогодні військово-морські сили України. І то мені приємно, що колеги підтримують ту ідею, яка реалізується через указ президента відносно того, що українському флоту треба дати громадянську опіку всіх територій України.
Президент України запропонував історикам знайти іншу дату святкування Дня ВМС України. Нині святкують 1 серпня, оскільки в цей день, у 1996 році, український флот провів перші навчання. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин і президент Російської Федерації Владимир Путін обговорили у Москві питання українсько-російської взаємодії. Напередодні спікер українського парламенту і голова Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Сергій Міронов виступили за поглиблення міжпарламентського співробітництва двох країн. Володимир Путін перебуває в Росії з робочим візитом. Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець отримав премію Американської Федерації праці Конфедерації виробничих профспілок у галузі прав людини. Премію імені Джорджа Мені і Лейна Керкленда вручили за самовідданість, хоробрість і лідерство у відстоюванні прав людини. В інтерв'ю радіо Михайло Волинець сказав.
Цією нагородою нагороджували з Європи Валєнса 25 років назад. І я являюсь другим номінантом з європейського континенту. Як визначено, що це нагорода за вклад в розвиток світових профспілок. На території пострадянського простору лише в Україні реально стали розвиватися і розвиваються незалежні профспілки.
Грошову премію в розмірі 5 тисяч доларів, яка видається лауреату такої премії, Михайло Волинець перерахував на розвиток незалежного профспілкового руху України. Росія планує потроїти ціни на газ для України, що може вплинути на результат парламентських виборів. Як пише американська газета The International Herald Tribune, російський «Газпром» у відносинах з Україною розраховує вийти на світовий рівень цін і підняти обсяг виручки, що дасть йому змогу фінансувати свою амбітну інвестиційну програму. Сьогодні Росія бере з України 80 доларів за 1000 кубометрів газу, що набагато нижче за загальносвітові ринкові ціни, наголошує видання. Сполучені Штати Америки запропонували Україні розробити і підписати рамкову угоду з питань протиракетної оборони. Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, документ включатиме можливі сфери співпраці США і України в цьому напрямку. У січні минулого року Україна передала на розгляд США проєкт меморандуму про розвиток співпраці між Україною і США у сфері протиракетної оборони. У квітні того ж року міністр оборони США надіслав лист, в якому рекомендував розробку конкретних кроків обома країнами. На думку представників США, рамкова угода буде документом вищого рівня в порівнянні з меморандумом, відображаючи конкретні напрямки спільних робіт українських та американських фахівців. Узгодження проєкту орієнтовано може завершитися в першій половині наступного року. Американські юридичні консультанти голови Донецької обласної ради Бориса Колеснікова прогнозують, що він перебуватиме під арештом до 6 січня 2006 року. На прес-конференції в Києві юристи Річард Хайбі та Ентоні Транк повідомили, що не мають наміру брати участь у судових засіданнях в Україні, однак сподіваються допомогти українським адвокатам порадами. Також вони мають намір сприяти підготовці звернення до Європейського суду з прав людини, у якому оскаржать утримання Колеснікова під арештом. Борис Колесніков перебуває під вартою майже 4 місяці. Суд продовжив його утримання до 6 серпня. Генпрокуратура обвинувачує донецького посадовця у зловживанні владою і вимаганні.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода.
А зараз до міжнародних новин. Світова спільнота висловлює співчуття у зв'язку з смертю короля Саудівської Аравії Фахда. Лідери Єгипту, Катару, Кувейту, Пакистану, Палестинської автономії у своїх заявах відзначають роль покійного монарха у захисті інтересів арабського світу. Фахд перебував на троні Саудівської Аравії з 1982 року. Новим монархом став молодший брат покійного Абдулла. Колишній посол Саудівської Аравії в Лондоні, принц Турки Аль-Фейсал, заявив з цього приводу.
Принц, який став королем, король Абдулла, багато років разом з покійним розробляв політику Саудівської Аравії, як зовнішню, так і внутрішню. Тому я не думаю, що можливі якісь зміни політичного курсу. Це буде продовження політики, яку проводив король Фахд.
В арабських країнах оголосили траур. У столиці Судану Хардумі після повідомлення про загибель в авіакатастрофі віце-президента країни Джозефа Гранга почалися заворушення. Прихильники Гранга звинувачують владу в його загибелі. Сотні людей вийшли на вулиці, вони б'ють усіх, хто схожий на араба, грабують магазини. Джозеф Гранг був лідером повстанців на півдні Судану. У січні після укладення мирної угоди з урядом він отримав посаду віце-президента країни. Іран продовжив термін очікування кінцевих пропозицій Євросоюзу з врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми. Представник Ірану заявив, що у випадку, якщо перелік пропозицій не передадуть Тегерану протягом найближчих годин, роботи на одному з іранських підприємств з переробки урану відновляться. Великобританія, Німеччина і Франція, які проводять від імені ЄС переговори з Іраном, домагаються припинення ним ядерних розробок в обмін на низку економічних поступок і технічну допомогу. Організація з безпеки та співпраці в Європі відзначає сьогодні своє 30-ліття. Ювілейні заходи відбуваються в Гельсінкі, в палаці Гельсінкі, там, де у 1975 році лідери 35 держав підписали договір, який визначив нові принципи міжнародної співпраці. На сьогодні до ОБСЄ входять 53 європейські держави, а також Сполучені Штати Америки та Канада. Міжнародна громадська організація Всесвітній татарський форум протестує проти намірів прем'єр-міністра Криму Анатолія Матвієнка силою примусити кримських татар вчити російську мову. Про це йде мова у заяві форуму, оприлюдненій сьогодні в Сімферополі, інформує Володимир Притула.
Автори заяви відзначають, що кримська влада збирається примусити кримсько-татарських дітей вивчати мову іншої держави, без урахування думки їхніх батьків. Такі плани Всесвітній татарський форум назвав ще одним кроком до реваншу імперії під назвою СРСР і закликав кримських татар протистояти цьому. 27 липня голова Ради міністрів АРК Анатолій Матвієнко заявив, що в Криму буде збільшений обсяг викладання російської мови і літератури в українських і кримсько-татарських школах автономії. Зокрема, вона вивчатиметься в обсягах, визначених за радянських часів, повідомив кримський прем'єр.
У Львові триває двомісячна акція в рамках Всесвітнього дня біженця. За останні 3 роки статус біженця в місті не отримала жодна людина, яка зверталася з цим проханням до української держави. На сьогодні у Львові зареєстровані близько 100 біженців, докладніше Галина Трищук.
Більшість біженців, які проживають у Львові, втекли з Афганістану, Азербайджану, Чечні, менше з Іраку, Ефіопії. У Львові краще ставлення до біженців і розуміння їхньої проблеми, аніж у Чернівцях, Луцьку чи Івано-Франківську. Про це зауважила заступник голови міжнародної амністії в Україні Наталія Дульніва. Так, Івано-Франківську людина, яка втекла з Чечні, попросила надати їй статус біженця. Натомість місцеві правоохоронці здали її російській спецслужбі, що категорично заборонено згідно з міжнародними нормами. Міжнародна амністія звернеться із цього приводу до міністра внутрішніх справ.
У Києві презентували перший рейс прискореного потягу «Столичний експрес Київ-Москва». Він долатиме відстань між двома столицями за 9,5 годин замість 14. На урочистостях були керівники Мінтрансу, російського посольства Україні та столичної мерії, інформує Микола Закалюжний.
Як повідомлено на відкритті, посадовці Міністерства транспорту та Укрзалізниці, потяг вдалося зробити швидшим завдяки модернізації майже 400 кілометрів колій. Два вагоносостави, які курсуватимуть між столицями, виготовлено один в Росії, другий в Україні. Максимальна швидкість руху потягу – 140 км на годину. Подорож у купейному вагоні обійдеться у 202 гривні і 396 гривень у вагоні СВ.
Це було останнє повідомлення випуску новин Радіо Свобода, а зараз оголошення.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507.
Кириле, це все. Ефір Свободи ваш.
Дякую, Михайле. І нагадую тему сьогоднішньої вечірньої Свободи.
Нашої державності окно кримського південного кордону.
Свято як поштовх для роздумів. Який флот потрібен Україні? Моїми гостями є народний депутат України другого скликання, капітан першого рангу Євген Лупаков. Вітаю, пане Євгене, зі святом.
Дякую. Добрий вечір, шановні друзі.
Представник іншого роду військ, генерал-полковник авіації Володимир Антонець. Вітаю, пане Володимире.
Добрий вечір.
І телефоном з нами науковий редактор журналу «Морська держава» Ігор Лосів. Вітаю, пане Ігоре, як нас чути?
Добре, дякую.
Що ж, дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20.30. Ну, а перш за все, я хочу привітати тих наших слухачів, які професійно пов'язані з військово-морськими силами України, побажати наснаги у вашій нелегкій і почесній службі. А говоритимемо, мабуть, все ж таки більше про проблеми. Тож, на початку, до вашої уваги матеріал Сергія Грабовського, який пропонує кількісну інформацію до роздумів про долю українського флоту.
Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Григорій Саковський у виступі на п'ятому телеканалі заявив, що Військово-морські сили України лишим часом скоротять кількість бойових одиниць до 12, тобто майже утричі. Йдеться про те, що з 35 наявних кораблів близько 20 стоять біля причалів в очікуванні ремонту. Кількість буде компенсована якістю, заявив Григорій Саковський, зазначивши, що ближчим часом до складу українського флоту увійде корвет «Тернопіль», а у разі зростання військового бюджету України можна було б отримати за наступне десятиліття ще 10-12 нових кораблів типу фрегат, корвет, тральщик. А без істотного зростання фінансування, як стверджують експерти, шанси поповнити український флот мають хіба що 2-3 недобудовані кораблі ще радянських проєктів. Тим часом сусіди України по Чорному морю не скорочують свої флоти. Йдеться навіть не про Росію. За повідомленнями преси, не дуже заможна Румунія планує збільшення своїх і без того значно потужніших за українські військово-морських сил. Держава будує на своїх підприємствах фрегат, ракетні, артилерійські і десантні катери. А також купує чи збирається купити у Сполучених Штатах і Франції есмінці, фрегати, підводні човни. Після чого її флот стане сумірним із російським Чорноморським флотом. Але вже зараз значно сильніші за росіян турки. 18 підводних човнів, понад 20 фрегатів, понад 100 ракетних та патрульних катерів, кілька десятків десантних кораблів тощо. Упродовж найближчих років на заводах цієї країни будуть збудовані десятки фрегатів, корветів, ракетних катерів та підводних човнів. Розпочата проробка питань будівництва авіаносних кораблів. І навіть Болгарія, населення якої дорівнює разом узятим Києву та Харкову, мало у 2000 році два підводних човни і будує у Німеччині третій. Тим часом, як в Україні, збираються списати єдиний підводний човен Запоріжжя, бо, мовляв, немає кільканадцяти мільйонів гривень на закінчення його ремонту. Загальна кількість бойових одиниць флоту Болгарії вже перевищує нескорочені українські військово-морські сили. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Це була така інформація для роздумів. Ну, а оскільки в нашій студії є людина безпосередньо причетна до розбудови Військово-Морських сил України від самого початку, то перше запитання саме до цієї людини. Отже, народний депутат України другого скликання, капітан першого рангу Євген Олександрович Лупаков. Пане Євгене, коли 92-го року ви працювали в організаційній групі ВМС України, ви, очевидно, мали своє бачення і уявлення того, яким мав би бути український флот за 10-15 років. Минуло 13. Наскільки схожа чи не схожа теперішня реальність з тим, про що ви мріяли тоді?
Реальність, на жаль, абсолютно протилежна тому, що ми мріяли і що ми планували. Я хочу відмітити, що Україна вже тоді планувалася, що Чорноморський флот бувшого Радянського Союзу потрібно негайно оновлювати, бо він застарілий, він вже тоді був непотрібний навіть Радянському Союзу. Але в кількісному складі я хотів би відмітити, що нас після всяких оцих переділів, домовленостей Кравчука, Кучми з росіянами, ми отримали металобрукт, який не потрібен взагалі нікому.
Що
сьогодні, ми змушені, і тут я згоден з заступником начальника штабу, що цей металобрукт, який стоїть біля причалів, він не потрібен. Україні потрібно. Я звертаюся вперше і офіційно через Радіо Свободу до нашого Верховного Головнокомандувача, президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Пане президент, держава, яка не має... Україна найбільша морська чорноморська держава. Якщо ми не будемо мати військово-морських сил України, ми взагалі втратимо весь престиж. Нас поважати навіть молдавани чи будь-хто, якісь інші народи не будуть. Не будуть. Що? Ми ж маємо 42 підводних човни, у мене було в підпорядкуванні. Сьогодні один і той намагаються знищити. Ну дивіться, Болгарія пішла турецьким варіантом. Має два радянських, закупила в Німеччині і будує. Чому ми не йдемо цим же варіантом?
Дякую, пане Євгене. Що ж, будемо вважати, що це дуже сильний початок нашого ефіру, звернення безпосередньо до президента. Хотілося б почути і відповідь. Ну, а зараз я звертаюся до представника іншого роду військ, до генерал-полковника авіації. Перепрошую. Пане Володимире Антонець, я знаю, що ви дещо скептично ставитеся до розбудови українського флоту. То чому саме і які ваші аргументи?
Я скептично ставлюсь не тільки до розбудови нашого флота, а до розбудови взагалі нашої армії.
Взагалі скептично до розбудови армії?
Так. От я задаю просте питання. Скажіть мені, а що в нас флоту немає, є авіація? Чи є авіація, нема сухопутних військ? У нас нічого нема. Ну, а чому так?
Це скептично до теперішнього стану, не до необхідності розбудови.
І до необхідності, і до всього зараз тільки можна скептично ставитися. Чому так? Тому що нема в нас стратегії. Нема загальної державної стратегії розвитку Збройних сил. Для чого вони потрібні нашій державі? Які вони потрібні? Під які завдання? І звідсіля нема чітко визначених пріоритетів в розвитку видів Збройних сил, в тому числі. У нас авіація була найпотужніша в Європі, четверта в світі, її не стало. Ми флотою, ну, до речі, його, правда, треба визнати, і не було. І до цього часу немає флоту.
Ну, але цифри, які були названі, показують, що хоча і не було, але стало ще менше.
Зато було 4,5 тисячі танків, з яких залишилося 3 тисячі, сухопутних військ було там 760 тисяч, і зараз їх більше всього і так далі. До якої війни ми готуємося, до чого? Народ нас не розуміє, тому що всі говорять, війни не буде. Це правильно. Війни не буде, найближчий час, оцінюючи навколо політичного, воєнно-політичної ситуації. Її не буде. Але ж треба подумати, а від армії ніхто не відмовляється. А чому?
Так, пане генерал-полковнику, все-таки, що, оскільки ми сьогодні про флот говоримо, я розумію, що ви авіатор. Щодо тих пріоритетів, ви вважаєте, що флот не має бути першочерговим пріоритетом в розбудові?
Я розумію, що ви мене як льотчика намагаєтесь заставити сказати, що флот не потрібний. Ні, флот потрібний. Але який потрібний флот, під які завдання і для чого? Тут не можна однобоко до цього питання підходити. Тут є політичні дуже важливі моменти. З точки зору політики нашої держави флот потрібний. З точки зору військової, треба дуже думати, тому що в нас нема грошей на розвиток всіх видів Збройних сил, так як слід. значить, треба виділити пріоритети. В чому, як я розумію, тут наша проблема? Що ми не розуміємо на політичному і військовому стратегічному рівні? Ми не розуміємо, що в Чорному морі флот давно не грає ніякої стратегічної ролі. Давно. Колись було...
Це коли... суперечливе створення.
Так. Колись, коли Радянський Союз мав величезний флот, він тримав на Чорному морі флот великий, і кожна постійна, верніше, ескадра Чорноморського флоту чергувала в Середземному морі. Для чого це треба було? Цей флот вирішував стратегічне завдання. Дестабілізація стратегічної оборони НАТО. Це угрупування з Середземного моря могло нанести удар в тил натовському угрупуванню. І це дестабілізувало їхню оборону. В цій ситуації флот мав стратегічне значення. Україна буде вирішити такі питання в найближчий час? Не буде. Має флот для нас стратегічне значення?
Зрозуміло.
Сьогодні? Немає.
Дякую. Це був генерал-полковник Володимир Антонець. І, будь ласка, пане Євгене Лупакову, ваше зауваження.
Я погоджуюся, що Чорноморський флот, Військово-морські сили України не повинні ставити перед ним завдання нападу на Туреччину чи на Росію, чи будь-на кого. Завдання Військово-морських сил України – оборона. Оборона своїх найбільших морських рубежів на Чорному морі. Без підводних човнів воювати з підводними човнами будь-якого іншого ворога, який може бути проти нас, встати в будь-який момент, неможливо. Без авіації, морської авіації, а не сухопутної, я говорю на це, воювати з підводними човнами неможливо. Без тральщиків воювати із та чим завгодно неможливо. Ми не можемо утримати свої морські кордони. Тому хочемо чи не хочемо, військово-морські сили збалансовані з задачею оборони своїх найбільших морських кордонів. Хоче це Україна чи не хоче? Є гроші? Є! Болгарії є в Україні, ну що це таке?
Дякую, пане Євгене. Те, що дискусія гаряча, можна було передбачити. А зараз я хочу долучити до цієї дискусії місто Севастополь, де перебуває пан Ігор Лосів. Пане Ігорю, перше запитання до вас буде як до очевидця сьогоднішніх святкувань, а вже подальше як до експерта. Якщо можна, кілька слів спочатку про враження від Дня Військово-морських сил України. І, між іншим, цікаво було б порівняти з учорашнім російським святкуванням.
Звичайно, ви розумієте, ці святкування завжди є набагато скромнішими, ніж російські. І, напевно, взагалі не треба було їх з'єднувати в часі, бо Україна виглядає тут не найкращим чином.
Може, тому президент запропонував знайти іншу дату?
Я думаю, так. Ви розумієте, ну, фактично всі ці спільні святкування, вони працювали на формування військово-політичної і моральної меншовартості українських військовиків. І фактично Україна на цьому більше втрачала, ніж мала якогось зиску політичного. Звичайно, треба знайти іншу дату. І взагалі всі ці спільні паради, ну, вони значною мірою принижують українців, бо доводять, що без старшого брата українці і кроку ступити не можуть.
І вчора то був спільний, а українці з росіянами святкували, а росіяни з українцями сьогодні?
А от тут не дуже, на жаль.
Цікава інформація. Дякую, пане Ігорю. Будь ласка, пане Євгене Лупаков, ваш коментар до цього.
Підтримуючи цю ідею і президента, і пана Ігоря, я хотів би нагадати нашим шановним слухачам, що 5 квітня цього року виповнилося 513 років з дня історично відомої першої перемоги українських козаків на Чорному морі. Чому 5 квітня не може бути Днем Військово-морських сил України?
Ну, це можна вважати вашим відгуком на те, що сьогодні запропонував президент. Він запропонував історикам знайти гідну дату, то, можливо, це саме і буде 5 квітня.
У нас є історична дата підняття українських прапорів на Чорному морі в 17-му році. Чому це не може бути Днем Військово-морських сил України? Бажання не було. Шановні друзі, 1 серпня, коли, це на мою думку, з п'яних очей Кучма вийшов в море на бойовому кораблі, і так це йому сподобалося, що він сказав, що це буде свято. І тепер оцю п'янку ми святкуємо. Ну це ж ганьба.
Така думка капітана першого рангу Євгена Олександровича Лупакова, народного депутата України другого скликання. Нагадаю, що у вечірній свободі ми говоримо про проблеми українського флоту, військово-морських сил України. Ну, з нагоди свята, але все-таки говоримо про проблеми. І вже ви чули, шановні слухачі, що наші гості висловлюють різне в чомусь бачення ролі військово-морських сил України. Так само різним, очевидно, є це бачення у багатьох громадян України. Я хочу запропонувати зараз вам ілюстрацію цього в уже традиційній такій нашій рубриці «Озвучений інтернет-форум». Свої оцінки важливості флоту для України давали форумчани сайту «Майдан». Я попросив колег озвучити ці дописи, і зараз ці думки до вашої уваги.
Халера. Ще трохи, і в мене буде більший флот, ніж в української держави. Чомусь це нагадує мені події за часів Грушевського. Із хворобливих, ідеалістичних, соціалістичних міркувань розпустили військо по домах і втратили там незалежність. Сьогодні треба твердо зазначити, що Україні війська потрібні, включно з ВМС, що є наявний ворог – Московщина, і що незалежне постачання енергоносіїв залежить від влади України над Чорним морем. Коротко, без українського флоту Одеса-Броди ніколи не спрацює, а без вільного вибору шляхів постачання енергоносіїв ми до віку лишимося в пазурях Москви.
Фігня це. Флот у Калюжному, Чорному морі не може зараз нічого вирішувати. Ніколи не зможе. Навіть російський. Читав нещодавно десь дописи самих росіян про те, що в разі чого їх ЧФ флот просто тупо за...
Людина не живе лише хлібом. Україна не живе лише політикою. Наше з вами сьогодення набагато ширше. Література, релігія, культура, духовність, історія, цікаві люди, музика. Одним словом, безліч різних вимірів. Все це, та може трошки більше, ви почуєте в культурологічній програмі «30 хвилин у різних вимірах». Місце зустрічі змінити не можна. Щосуботи о 21.05 за київським часом передача «30 хвилин у різних вимірах».
Ви слухаєте інтернет-форум, але мені передали, що ми зникали на деякий час з ефіру, тому, шановні слухачі, зараз я вас заспокоюю, ми знову в ефірі і продовжуємо нашу програму, яка присвячена сьогодні проблемам військово-морського флоту України з нагоди свята військово-морських сил України. Моїми гостями є народний депутат України другого скликання, капітан першого рангу Євген Лупаков, генерал-полковник авіації Володимир Антонець і телефоном науковий редактор журналу «Морська держава» Ігор Лосів. Перепрошую за технічні накладки, які стаються не з нашої вини, і продовжуємо озвучений інтернет-форум сайту «Майдан», де якраз ці проблеми теж обговорювалися.
Чого їх ЧФ флот просто тупо задавлять авіацію або ракетами з території Туреччини. Це море не між нами і Росією, а між нами і Туреччиною, яка закриває його на Босфорі. Я можу бути і неправий, але замість моряків краще готувати дипломатів.
А як відповідати на випадки африканського піратства? І чим боронити власну економічну територію, коли рішення треба приймати негайно? Човниками? Флот у Чорному морі, звісно, не стратегічна величина, але і звичайні задачі ніхто не відміняв. Розпиляти крейсер «Україна» – готовність більше 90%. Виглядає щонайменше непереконливо. Ці вкладені гроші нам у десятеро повернуться.
З цим погоджуюся, але це питання на далеку або середню перспективу. Зараз же питання флоту не актуальне абсолютно. Особисто я б його законсервував, перед тим відмінивши деструктивні рішення попередньої чи нинішньої влади, якщо такі є.
Тут іще таке діло. Флот – це справа високотехнічна і тому безперервна. Не поплаваєш 5 років, нас доганятимеш 40, не поплаваєш 10, нічого не залишається, як звати турків у вчителі.
Якщо не враховувати високотехнологічної зброї, якої у нас все одно немає, і нових технологій кораблебудування, яких немає теж, то не така вже і високотехнологічна.
А ще в Севастополі стоїть ЧФРФ. Там має бути присутньою сумірна військова величина. Не обов'язково більша, але сумірна, щоб ні в кого руки зайвого не чесалися.
Повторюю, ЧФ у гіпотетичній і нікому не потрібній війні Росія-Україна абсолютно недієздатний. Себто задачі його названі правильно. Перше, плавати хто знаде, лякати папуасів, у яких зовсім нічого в плані.